Minä olen Taneli Rantala.
Ja minä olen Jukka Joutsiniemi.
Tämä on Liftcast.
Podcast, jossa nostamme sinut ja organisaatiosi seuraavalle tasolle.
Se on jälleen mielenkiintoisen Liftcast-jakson aika. Tässä jaksossa puhutaan toimitusjohtajuudesta, toimitusjohtajuuden suurimmista haasteista ja toimitusjohtajana onnistumisesta. Vieraana minulla on henkilö, jolta saamme aivan varmasti erinomaisia näkökulmia näihin teemoihin. Vieraani on Suomen parhaaksi työpaikaksi tituleeratun sekä Suomen tunnetuimpiin ja menestyneimpiin kuuluvan IT-yritys Vincitin toimitusjohtaja Julius Manni. Tervetuloa, Julius.
Kiitos, Taneli.
Aivan mahtavaa päästä juttelemaan toimitusjohtajuudesta sun kanssa. Tämä on semmoinen asia, josta moni aina kyselee ja tuntuu, että toimitusjohtajat on monesti myöskin aika yksin omien haasteidensa kanssa, niin kiva päästä jakamaan vähän tietoa tästä. Mikä sun kokemus? Onko toimitusjohtaja yksi?
No, tulee paljon hetkiä, jolloin aika yksinäistä. Se pitää paikkaa. Mutta on kyllä paljon hetkiä, jossa kokee paljon myös yhteisöllisyyttä.
Just näin. Millä fiiliksellä sun työpäivä on alkanut?
No, tänään poikkeuksellisen hyvin, että pystyy valmistautumaan tähän, eikä ollut 1000 muuta asiaa. Että tietoisesti jätin tähän Slackin, enkä ole hoitanut tulipaloja pois alta. Että hoidan ne sitten jälkeen.
No niin, ne voi odottaa. Onko sulla joku tietty semmoinen rutiini, joka mahdollistaa hyvän onnistuneen päivän?
Päivät on niin erilaisia mulla, että ei ole mitään semmoista toistuvaa rutiinia. Pyrin olemaan aamulla tsekkaamaan, että tiedän kuitenkin vähän, että minkälaiseen päivään olen liikkeellä. Ja aina sen, että toisaalta ilta päättyy siihen, että tiedän hyvin, mitä on seuraava päivä tullessa, ettei tule yllätyksiä. Ne on oikeastaan ne toistuvat rutiinit. Just. Tämä päivän aikana tapahtuu, niin se on yleensä aina suuri seikka.
Loistavaa. Aina voi vähän yrittää valmistautua, mutta ikinä ei tiedä kuitenkaan, mitä tulee. Ennen kuin mennään tuonne toimitusjohtajuuteen tarkemmin, niin tutustutaan suhun pikkasen alkuun. Meidän klassikko lämmittelykysymyksille. Eli mitkä kolme substantiivia kuvaavat Julius Manni?
Mä valitsisin tähän ehkä energia, uteliaisuus ja päämäärätietoisuus.
Okei. Onko nämä aina ollut semmoisia sulle tyypillisiä piirteitä?
No, nämä on varmaan sellaisia hyvin sisärakennettuja juttuja, jotka on aina määritellyt mua tavalla tai toisella.
Joo, niin, loistavaa. Siihen vähän lisää vielä syvyyttä. Mitä tulee huoneeseen, kun Julius tulee huoneeseen?
No, tämä riippuu varmaan tosi paljon kontekstista ja mikä talo on kyseessä. Että joko huoneeseen tulee muutoksen tuulet tai kylän parhaat bileet, riippuen vähän päivästä.
Mahtavaa, hyvä. Tuleeko nämä samaa aikaisesti koskaan mihinkään huoneeseen? Muutoksen tuulet ja parhaat bileet.
Joo, kyllä. Ne on myös helppo yhdistää.
Kyllä. Juuri näin. Sä oot tärkeässä roolissa teidän organisaatiossa ja oot päässyt vaikuttamaan todella monen ihmisen elämään ja työelämään. Mutta onko sulla joku tietty semmoinen suunta, mihin sä haluat tietoisesti viedä työelämää tälleen niin kuin kollektiivisesti?
No, on helppo sanoa tälle kliseemäisesti, että haluaa olla mukana rakentamassa parempaa työelämää. Mitä se parempi työelämä sitten on? Ehdottomasti itselleni on tärkeää, että pidetään mukana se humanius, ollaan rakentamassa ihmislähtöistä työelämää, eli tämä vahva high care-elementti mukana. Mutta sen rinnalla pitää olla vahva keskittyminen myös tuloksiin, siihen mitä varten se kyseinen organisaatio on olemassa, mitä se haluaa saavuttaa. Eli helposti lipsahdetaan siihen, että parempi työelämä kääntyy varsinkin tässä IT-alalla, keskitytään vaan sit siihen, että meillä on hyvä olla ja se keskittymisen tuloksiin, että me oikeasti saavutetaan myös, mitä me ollaan saamassa. Että se vaatimus high performancesta on mukana. Eli high care, high performance yhdistettynä. Ja sen lisäksi yhä isompaa roolia nousee se johtajan rooli huolehtia siitä, että se organisaatio on kyvykäs vastaamaan tulevaisuuden alati muuttuviin haasteisiin. Varsinkin tilanteessa, kun me ihmiset ja varsinkin organisaatioissa me helposti jäädään ja kangistutaan niihin meidän kaavoihin, niin kyllä johtaja, varsinkin toimitusjohtajan tehtävä on olla se, joka joskus jopa ikävälläkin tavalla huolehtii siitä, että se organisaatio kehittyy, muuttuu ja menee myös vaikeiden vaiheiden yli niin, että se on valmis kohtaamaan tulevaisuuden haasteet, valmis menestymään myös tulevaisuudessa. Vaihtoehtona on hiljainen kuihtuminen.
Just näin. Tärkeää ottaa noin molemmat näkökulmat tai noin kaikki näkökulmat tässä huomioon. Miten sinusta tuli toimitusjohtaja?
Toimitusjohtajuus ei ole mikään itseisarvo. Se on ehkä, toimitusjohtaja on ehkä rooli, titteli, johon liittyy paljon mystiikkaa ja prestiisiä. Tosiasiassa kuitenkin toimitusjohtajia on hyvin erilaisia, riippuen täysin siitä, mikä on yrityksen koko, historia, tilanne, missä markkinalla toimitaan, mitä on tapahtumassa, niin toimitusjohtajan roolihan voi olla ihan mitä tahansa taivaan ja maan välillä. Ja itselleni sitä kautta myöskään se, että haluan toimitusjohtajaksi, ei ole mikään ollut sellainen oma tavoite. Enemmän itseä ajanut se, että pääsee olemaan rooleissa, missä voi aidosti nähdä muutoksen, pystyy ajamaan asioita, jotka ovat itseään suurempia ja pystyy saamaan muut ympärillä isomman ihmisjoukon organisaation muuttumaan, saavuttamaan asioita. Ja toki monessa yrityksessä tai organisaatiossa toimitusjohtaja on se rooli, mutta ei välttämättä. Ja mä oon toiminut myös monessa hyvin isossa organisaatiossa ja jättiyrityksessä. Ei mun näissä yrityksissä koskaan ollut sen ajatus, että mä haluan olla tämän miljardiluokan amerikkalaisen yrityksen toimitusjohtaja. Mutta niissäkin yrityksissä mä ainakin halunnut, mulla on sellainen rooli, joka on itsenäinen, jossa mulla on kyky aidosti viedä asioita eteenpäin, saavuttaa muutosta, jolla on merkitystä.
Näetkö, että nimenomaan toi sun halu saada aikaan muutosta, niin on ollut se, joka on sitten myöskin erottanut sut siihen, että siellä on joku hallitus päättänyt, että hei, nyt Julius on oikea mies tähän rooliin, vaan mitä näet, että mitkä on erityisesti semmoisia ominaisuuksia sulla, jotka on sitten tehnyt susta hyvän fitin toimitusjohtajaksi?
Niin ja jälleen kerran, on erilaisia tilanteita firmoissa. Esimerkiksi henkilökohtaisesti mun vahvuuteni ei ole paikallaan pysyminen. Ja on myös firmoja, joissa on hyvin stabiili tilanne, eikä halutakaan ravistella juurikaan. Markkina on stabiili, tuloksentekokyky on stabiili, halutaan niin optimoida sen hetkistä tilannetta, pientä kehittämistä, mutta ei tehdä mitään merkittävää isoa muutosta tai lähteä ravistelemaan tai sitä juuri sen hetkistä tilannetta. Siinä tilanteessa myös tarvitaan hyvin erilaista toimitusjohtajaa, joka ei laita hyrskymyrkyn asioita, kun kone kerran toimii. Ja sen tyylinen toimitusjohtajan rooli taas ei ole mun paikka.
Just näin. Juuri näin. Erittäin hyvä. Priorisointi on semmoinen teema, jonka kanssa monet toimitusjohtajat, totta kai kaikki ajatustyöntekijät taistelee, mutta on huomannut, kun toimitusjohtaja itsekin valmennan jonkun verran, niin se kirjo siinä, että mitä voisi tehdä, on todella laaja. Ja se, että miten sieltä löytää sitten ne kaikista merkityksellisimmät asiat. Mitkä sun mielestä on tärkeimmät tehtävät toimitusjohtajalle?
No, jos mä lähestyn tätä Vincitin kontekstista, niin meidän Vincitin olemassaolon tarkoitus on luoda parempia maanantaita niin meidän omille työntekijöille, meidän asiakkaille kuin koko tälle planeetalle. Ja se antaa ehkä hyvän viitekehyksen myös niistä, mihin asioihin itse pitäisi kiinnittää huomioon ja myös jakaa tasaisesti niitä asioita, ettei ne vaan me pelkästään yhteen näistä laadeista ja näiden kanssa tasapainoileminen. Ja kyllä tähän priorisointiin liittyy myös vahvasti se riittämättömyyden tunne omassa roolissaan, koska työtä ja tekemistä ja fokusta, mihin voisi käyttää aikaa loputtomasti. Ja sitten aina eri ajan hetkessä yrittää miettiä, mikä juuri nyt on tärkeintä. mikä juuri nyt tässä hetkessä tärkeää. Ei helppo on täyttää kalenteria asioilla, mutta sitten askel taaksepäin miettiä, että mihin mun pitää keskittyä nyt, jolla oikeasti on merkitystä, varsinkin niin kuin pitkällä tähtäimellä. Mutta ehkä itselleni priorisointi, että varsinkin niin kuin, tilanteessa, kun viedään läpi isoja muutoksia, niin yleensä silloin organisaatio käpertyy itseensä, ja silloin se fokus myös johtajalle hyvin helposti menee niihin sisäisiin asioihin hyvin paljon. Ja tällä hetkellä varsinkin yritän huolehtia siitä, että se oma fokus ja ajankäyttö niin kuin ison muutoksen johtamisen keskellä on huomattavasti enemmän asiakkaissa kuin mihin se niin kuin luontainen gravitaatio tällä hetkellä veisi.
Just näin. Eli sä tietoisesti mietit, että siellä on se organisaation sisäinen toiminta, sitten siellä on asiakkaat, ja sitten kun sanoit, että myöskin maailmalle parempia maanantaita, niin onko sitten, puhut sä tavallaan muista sidosryhmistä sitten?
Se on kuitenkin tämä podcastin tekeminen, tämä osaltaan just myös sitä, että ollaan puhumassa yleisistä teemoista, joilla mä uskon, että on merkitystä laajemmin kuin vaan pinsit, tai minä itse, tai meidän asiat.
Juuri näin, erittäin hyvä. Matti Alahuhta sanoi, että toimitusjohtajan pitää tehdä niitä asioita tai olla siellä, missä häntä tarvitaan kaikista eniten, joka on aika laajasti sanottu, mutta toiset taas sitten määrittelee tosi tarkasti, että toimitusjohtajalla on. Tärkein on hommata ne oikeat ihmiset organisaatioon, hommata rahoitus ja näyttää selkeä suunta. Että tässä on niin kuin tosi paljon tavallaan semmoista vaihtelua. Käytätkö tämmöistä mallia muuten sitten sun prioriteetteen?
Toi on ehkä ne kulmakivet. Mä allekirjoitan täysin tuon. Pitää olla ymmärrys siitä, että on strategia, mitä halutaan saada aikaa. Pitää olla ne oikeat ihmiset, joita uskotaan, kello on kyky viedä sinne ja sitten jatkuvasti toistaa viestiä siitä suunnasta, mihin ollaan menossa. Ja nykyään myös sitä, olla valmis pivotoimaan, tekemään jatkuvasti pieniä korjausliikkeitä. Ja tilanteen vaatias myös suurempiakin korjausliikkeitä, jos todetaan, että se suunta, mihin uskottiin, on tapahtunut jotain merkittävää markkinalla tai oletukset on muuttuneet. Pitää lähteä muuttamaan se.
Just näin. Onko tämä tämmöinen päivittäinen priorisointi sulle ylipäätään helppoa?
Pitäisi olla parempi. Kyllä mä haastan itseni tosi paljon yleensä viikkotasolla miettimään, että mihin mä oon käyttänyt tunnit viikossa ja olenko käyttänyt oikeisiin asioihin. Ja kyllä mä valitettavan usein joudun toteamaan, että olisin voinut käyttää aikaani paremminkin. Ja yleensä voi todeta, että ehkä 20% niistä käytetyistä tunneista todennäköisesti ja sellaisia, jotka oikeasti merkitsee isossa kuvassa. Että niin on ollut sellainen impakti, joka oikeasti kantaa pitkältä.
Just näin. Mainitsit tuossa lyhyesti teidän strategian. Kuinka usein te päivitätte teidän strategiaa, Vinstelle?
Me luotiin meidän strategian viime kerralla tuossa 1,5 vuotta sitten, 2022 lopussa, vuoden 2025 loppuun asti on meidän nykyinen strategiakausi. Varmasti tässä koko ajan sen viitekeyksen sisällä, muuttamatta sitä isoa kuvaa, myös tarkennetaan, mitä painopisteitä sen sisällä tarkoitetaan ja mitä konkreettisesti se asioina sitten tarkoittaa meidän tekemisessä päivittäin.
Onko se sellainen pohjantähti, johon sä palaat usein tavallaan tämmöisenä niin kuin, päätöksentekokriteerinä ja priorisoinnin pohjantähtenä?
No, isossa linjassa joo, mutta myös meidän strategia ei enää ehkä sellaisia, että sitten on paljon sellaisia, ne isot linjat on helppo johtaa, että mitä tehdään, mitä ei tehdä, mutta sitten monet taas viikkotason jutut, niin ne eivät ole välttämättä asioita, mitä voidaan johtaa suoraan meidän strategiasta. Kyllä se ehkä isoin pohjantähti varsinkin meille tällä hetkellä, missä me ollaan oltu IT-alalla sen työntekijälähtöisen organisaatiokulttuurin airut, ja meidät siitä tunnetaan, ollaan palkittu sekä Suomen että Euroopan parhaan työpaikkana. Ja sitä kautta meillä on osittain, meillä ja meidän kaltaisilla yrityksillä mennyt osittain yli se työntekijäkeskeisyys. Ja varsinkin nyt markkinamuutoksessa, kun sellainen tilanne, missä me oltiin noin 15 vuotta ajassa, että meillä oli huima ylikysyntä digitaalisille talentille, ja nyt se tilanne on stabiloitunut, ja myös meidän asiakkaiden digitaalinen maturiteetti on noussut uudelle tasolle, se vaatimus sen meidän kaltaisten yritysten työn tuottavuudesta ja työn aidosta tuottamasta lisäarvosta ja liiketoiminta-arvosta on noussut ihan toiselle tasolle, niin meidänkin pitää tehdä vahva siirtymä meidän kulttuurissa, jotta jokainen meidän työskentelevä ymmärtää, mikä on se meidän tekemän työn arvo, mitkä ovat ne liiketoimintatulokset, joita se meidän työllä tehdään. Sillä tämä on päässyt tässä vuosien mittaan vähän hämärtymään. Ja sen takia tällä hetkellä se pohjantähti meillä on huolehtia siitä. Jokainen viisi tulee. Kaikki me ymmärretään, mitkä on meidän työtulokset, jotka asiakkaat saavuttaa, kun meidän kanssa tekee duunia. Se ei silti ole pois siitä, että rakennetaan edelleenkin hyvää työelämää Viisitillä ja halutaan huolehtia siitä, että meillä on se ihmislähtöinen kulttuuri kaiken pohjana, mutta se ei saa myöskään olla pois siitä, että me ymmärretään, että viime kädessä sitä firmaa ei ole olemassa, jos me ei luoda arvoa meidän asiakkaille siitä työstä.
Kyllä, se on ehdottomasti kestävää yritystoimintaa, että pystytään tekemään tervettä tuloksellista liiketoimintaa ja totta kai ottamaan se hyvinvointi työntekijäkokemus sitten siihen niin kuin vaakakuppiin myöskin, että siinä mielessä ei voi painottaa vaan toista asiaa, eikö näin?
Ja tämäkin on asia, missä olisi käymään paljon sisäistä keskustelua. Monet aidosti kysyy sitä, että miksi ylipäätään meidän tarvitsee tehdä tulosta. Että mikä on yrityksen tarkoitus. Ja silloin mennään aika paljon ihan perimmäisiin kysymyksiin, että on yritys, silloin omistajat, jotka ovat investoineet. Nämä asiat voivat olla aika vieraita aika monelle, jotka lähtee siitä, että se yritys on enemmän rakennettu vaan työntekijöitä varten.
Kyllä, just näin. Näkyykö tämä teidän arvoissa? Oletteko te tehneet siellä muokkauksia tai näkyykö se jo valmiiksi siellä?
Me tehtiin tässä osana meidän luotimme strategiaa sitä kautta myös, kun me ollaan tehty paljon nyt yritysjärjestelyitä ja tuotu paljon erilaisia yrityksiä, vähän erilaisia yrityskulttuureita, huomattavasti laajempi diversiteetti meidän osaprofiileissa on tietysti kansainvälisempi. Me ollaan myös uusittu meidän brändiä, osana meidän brändiä myös mentiin syvälle myös siihen arvomääritystyöhön. Ja itse asiassa me päädyttiin sellaiseen lopputulemaan. Me haluttiin sen sijaan, että me oltaisiin listattu 8 niin kuin sanaa PowerPointia ja laitettu se jonnekin mappiööhön tai tehty siitä joku kiva posteri, niin me haluttiin kiteyttää itse asiassa meidän arvo yhteen lauseeseen, joka kuuluu Extraordinary things are created together, joka lähtee siitä, että paljon hyviä asioita voi tehdä yksinkin, mutta erityislaatuiset asiat tehdään aina yhdessä. Ja tällä me halutaan painottaa sitä, niin kaikkia niitä näkökulmia, että Viisitin vahvuus lähtee siitä vahvasta yhteisöllisyydestä ja siitä, mistä Viisit on aina tunnettu. Meillä on hyvä työpaikka, meillä on mahtavat kollegat, jotka haluaa viettää aikaa yhdessä. Mutta yhtä lailla myös se, että se yhdessä tekeminen tarkoittaa tiiviissä yhteistyössä meidän asiakkaiden, meidän kumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Ja nimenomaan siitä yhteistyöstä, niin kuin aidosta halusta tehdä ihmisten kanssa töitä päivittäin, tuntea niin kuin ihmislähtöisesti asioita, siitä syntyy jotain ainutlaatuista. Ja tähän me halutaan uskoa.
Erittäin hyvä. Oliko tämä sulle helppo allekirjoittaa tai semmoinen, että tämä totta kai se tapahtuu näin, vai joudut sä itse käymään siinä jonkinlaista ajatusprosessia, kehittää sun ajattelua siihen, että tähän päästään myöskin omassa toiminnassa?
No se, mikä oli että se, miten me vietiin tämä läpi, koska osallistettiin kaikki meidän ihmiset tuomaan näkökulmia, mitkä asiat, mitkä on meidän ihmisille tärkeitä, ja sitten samaan aikaan tuonne näkökulmat siitä, että mitkä on meidän, yhtä lailla, kun kehitetään firman kulttuuria, niin viime kädessä kuitenkin kulttuuri ja arvot pitää olla sellaisia, että ne tukee sitä matkaa, mihin firma on menossa. Koska viime kädessä yrityskulttuuri, sen hyvyys tai huonous voidaan vaan arvioida sen perusteella, tukeeko se sitä organisaation tavoitetta. Joten sellainen kulttuuri ja arvo maailman kiteytys, jossa yhdistyy se aitous, mikä oikeasti yhdistää ihmisiä, mutta myös tuo niitä elementtejä, jotka kehittää sitä firmaa eteenpäin, niin siellä se on se timantti, jota lähdetään hakemaan. Ja tässä tässä mulle itselleni on hienoa ehkä se, että siellä kiteytyy niin vahvasti ne elementit, mitkä on meidän ihmisille tärkeitä, mutta myös samalla pääsee puhumaan sen meidän arvolauseen kautta siitä yhdessä tekemisestä tiiviisti meidän asiakkaiden sen ulkoisen maailman kautta, joka on tällä hetkellä ollut vähän se meidän haaste. Me ollaan jääty vaan keskittymään enemmän siihen omaan sisäiseen tekemiseen liikaa. Ja nyt sen rinnalla se yhdessä tekeminen tarkoittaa jatkuvasti tehdä yhteistyötä meidän asiakkaiden. Otetaan se huomioon ja myös, että maailma on täynnä. Täynnä nykyään, kun haluaa menestyä, sitä täytyy rakentaa ekosysteemien kautta.
Sanotaan, että yrityskulttuuri on toimitusjohtajansa tai johtonsa varjo, niin sanotusti. Että sieltä se kaikki muodostuu. Onko se helppo ollut hakata kiveen sitä johdossa myöskin, että näin meidän pitää toimia myöskin, jotta me näytetään esimerkkiä ja jotta tämä oikeasti sitten otetaan käyttöön koko organisaation laajuisesti ja nähdään aitona?
Se on pitkä matka ja kyllä mä allekirjoitan sen, että varsinkin mitä pitempään yrityksellä on sama, varsinkin toimitusjohtaja ja varsinkin jos se toimitusjohtajan rooli on sillä, että hänellä on niin kuin iso mandaatti, niin kyllä sillä on iso vaikutus sen yrityksen kulttuuriin ja johtamistapaan. Mutta se ei tapahdu hetkessä, eli sehän on mitä pidempään, sulla on tietyt avainhenkilöt, niin kyllä heidän se varjonsa on pitkä, kyllä se varmasti näkyy. Sitten varmaan, jos on liian lyhyt tarkasteluaika, niin silloin ei välttämättä nähdä kaikkia niitä elementtejä, koska firma voi olla erilaisessa vaiheessa. Esimerkiksi nyt itse koen, että me ollaan oltu, koko IT-ala on ollut aikamoisessa myllerryksessä, ja sitä kautta varsinkin viime vuosi aika raskas, että on jouduttu aika tekemään tiukkaakin käsijarrusta vetämistä, jotta ollaan voitu huolehtia, että perusasiat, fundamentit pysyy ja turvataan firman taloudellinen tulevaisuus ja kassa ja niin poispäin, niin on jouduttu tekemään kipeitä päätöksiä, ajamaan alas toimintoja, tekemään irtisanomisia, niin näissä hetkissä tietenkin joudutaan viemään läpi aika kovalla johtamisella päätöksiä, koska tällaisessa tilanteessa taas sitten niin kuin valmentava johtajuus ja niin kuin enemmän autonomiset rakenteet, ne on huonoja siinä hetkessä, kun pitäisi tehdä kovia muutoksia, pitää tehdä äkkinäiset säästöt, pitää tehdä niin kuin nopea tilannekorjaus, niin silloin pitää ottaa huomattavasti kovempi ja suoraviivaisen johtamismalli käyttöön. Ja esimerkiksi itselleni se ei ole sellainen tapa johtaa, jonka allekirjoittaa, että tämä on se kulttuuri, joka haluaa jäävän pysyväksi yritykseen, mutta se on se hetki, jolloin täytyy tehdä, jolloin totta kai itse koen myös, että nyt on niin kuin paljon uudelleen rakennettavaa niin kuin vaiheen jälkeen, jossa on jouduttu tekemään korjausliikkeitä, jotta ei jäädä myöskään siihen johtamismoodiin, joka oli siinä hetkessä tarpeellista.
Kyllä.
Saadaan muutettua suunta ja rakennettua taas uudenlainen, enemmän modernin johtamisen kulttuuripohjaksi.
Kyllä.
Jos nyt esimerkiksi arvioitaan vaan vaikka viime vuoden perusteella firman johtamiskulttuuria, se olisi hyvin erilainen kuin se, mitä mä haluaisin, että jos tästä niin kuin mennään, katsotaan pidemmän ajanjakson kuluessa, minkälaisia vaiheita sinne tulee ja mitä se aina edellyttää eri kohdissa.
Tämä on hienoa, että tuot tämän esille. Erilaiset tilanteet vaativat erilaista päätöksentekoa. Miten sä kuvailisit tämmöisiä erilaisia tapoja omalle päätöksenteolle? Miten sä teet päätöksiä?
No, ensinnäkin oma persona ja johtoajatus päätöksenteosta on se, että mä uskon siihen tässä niin kuin nopeatempoisessa maailmassa, että on parempi kyettää ja uskaltaa tehdä nopeasti päätöksiä rajatunkin tiedon valossa ja hyväksyä se, että se 10 päätöstä ja yksi niistä menee vihkoon ja sitten korjataan, kun syntyy lisätietoa tai nähdään, että hei, olisi kyllä tämä toisin, hyväksytään, nostaa käsi pystyyn, ei peitellä, fiksataan, mennään eteenpäin. Uskon, että sellaiset firmat, jotka jää analyysiparalyysiin tässä meidän koko ajan nopeutuvassa maailmassa, ei pysty etenemään sillä vauhdilla, jos ei ole uskallusta tehdä tietoa, että pitäisi olla aina täydellinen informaatio kaikesta ja analysoida kaikki loppuun asti. Mutta sitten samaan aikaan pitää ymmärtää ne erilaiset päätöksentekopisteet, että on tietyt kriteerit, mitkä asiat on sellaisia, mitkä vaatii aivan erilaista niin kuin valmistautumista analyysiä. Päätöksentekotilanteita on niin monenlaisia, että on on oltava tietyt sellaiset isot linjat, jotka sitten vaatii niin kuin selkeän prosessin, miten päädytään siihen. Joo, totta kai tietyt paikat ihan, laki ja governancekin vaikuttaa siihen, että minkälaiset asiat vaatii sitten vähän erilaisen prosessin, mutta muutenkin että ymmärtää se, että minkälaisissa asioissa niin kuin riskit tai vaikutukset on niin isot, että niihin täytyy olla niin kuin selkeämpi strukturoitu prosessi. Ehkä isoin haaste monessa organisaatiossa, vaikka kasvuyrityksessä, kun se kasvaa, kun on totuttu tekemään nopeasti päätöksiä, ja sitten koko ajan on, jotkut menee paremmin, jotkut vähän heikommin, mutta sitten kasvu korjaa ne haasteet, kun mennään eteenpäin. Mutta firman kasvaessa, kompleksisuus kasvaa, niin saattaa olla, että edelleen tehdään päätöksiä niiden vanhojen olettamien mukaan, eikä enää ymmärretä välttämättä, että se riskit, kompleksisuus on kasvanut tai joku muu olennaisesti on muuttunut siinä ympäristössä, sitä havaitaan ja saatetaan edelleen tehdä niin kuin päätöksiä väärien olettamien varassa liian hepposin pohjin, ja sitä alkaa tapahtuu ongelmia. Et välttämättä ei niin kuin enää ymmärretä tai enää oma kompetenssit ei enää riitä siihen, että tehdään päätöksiä nopeasti, mutta sitten tulee, niin kuin, jolloin isoja merkittäviä seurauksia, joita joudutaan korjaamaan, vaikka niin kuin tyypillisiä on sellaisia, että laitetaan nimet sellaisiin soppareihin, joita ei ihan ymmärretä, että minkälaiset vaikutukset tällä voi olla vaikka 5 vuoden päästä. Joku asia materialisoituu.
Oletteko te itse asiassa jollain tavalla kehittäneet teidän päätöksentekoprosessia siihen, että se pystyisi ottamaan huomioon enemmän tämmöistä tätä kompleksisempaa maailmaa ja teidän systeemiä?
No, mä oon puhunut paljon tällaista eri kategorien johtamisesta, että toisaalta on paikkoja, missä täytyy johtaa enemmän tällaisella liikenneympyräjohtamisella, jossa on väljemmät säännöt, miten toimittaa, ja siellä on enemmän liikkumavapautta, ja sitten on taas paikkoja, missä pitää olla selkeästi taas liikennevalotilanteet. Että sulla on hyvin selkeät liikennevalot, että mennäänkö ja mitkä pitää olla, onko punainen vai vihreä, ja koska ei saa liikahtaa eteenpäin ennen kuin valo on muuttunut vihreäksi. Ja kyllä me ollaan jouduttu viemään aika paljon ja moni selkeitä niin kuin liikennevaloja, joissa tehdään hyvin selväksi, että missä kohtaa, mitkä asiat pitää täyttyä ennen kuin voi edetä tai laittaa nimensä paperiin tai hyväksyä joku soppariin tai näin. Ja ollaan jouduttu viemään vähän liikaakin ehkä tällä hetkellä liikennevaloja paikkoihin, jotta on voitu tehdä nopea korjausliike, että varmistetaan, että nyt saadaan asiat kohdalleen ja toivon, että päästään monissa paikoissa niin kuin ottamaan pois niitä liikennevaloja, koska tämä liikennevalojen poistaminen on taas monessa mun aikaisemmissa roolissa, kun mä oon ollut isoissa firmoissa töissä, niin se on taas ollut sen mun johtotähteni, missä mulla on aikaisemmin saattanut rooleja, missä mä oon niin kuin isossa, enemmän stabiloituneessa organisaatiossa, joka on vaatinut sitä isompaa muutosta, että saatu niin kuin uutta ajattelua ja johtamista ja nykkähtämistä eteenpäin, niin siellä taas sitten niin kuin turhien säätöjen byrokratian poistaminen on ollut sellainen oma johtotähti, ja nyt välillä surettaa se, että nyt välillä joutuu olemaan roolissa, että joutuu luomaan rakenteita, joita ei välttämättä aina edes allekirjoita, mutta ne on niin kuin tässä hetkessä pakollisia, että saadaan niin kuin tilanne stabiloitumaan, ja sitten täytyy palasoida sen kanssa, mikä on niin kuin riittävä rakenne, jossa saadaan niin kuin kontrollit, että niillä turvataan sen firman tulevaisuus, ei tapahdu mitään niin kuin hölmöä, mutta samalla sitten, että ei luoda liikaa, ettei sen firman ketteryys kuole sen mukana. Ja se on se ikuinen tasapainoilu. Ja se on kyllä helppo, sitten kun tapahtuu jotain tötöilyä, niin se on helppo sanoa, että okei, no nyt tapahtui toi, että antaa mennä ja ei näin. Että kyllä se hyvin helposti menee siihen, kun jossain joku isompi kupru tapahtuu, niin sitten luodaan siihen heti prosessiin ne liikennevalot paikalle. Sitten kun tämä toistuu monta kertaa, niin muutamassa vuodessa alkaa olla paikat täynnä niitä liikennevaloja.
Kyllä, hyvin tyypillinen tilanne. Ja selkeästi niin kuin kasvavissa organisaatioissa tiedostetaan tämä, ja totta kai myöskin monissa organisaatioissa taistellaan tätä niin kuin henkeä ja vereen tätä vastaan, että me ei haluta tänne minkäänlaisia rakenteita, että se, siinä tasapainottelua joutuu tekemään tosi paljon. Ja totta kai tietyssä määrin rakenteet ovat hyödyllisiä, eikö ne?
On, ja kyllä se tietyn pisteen jälkeen, varsinkin ne ihmiset, kun organisaatio kasvaa, niin saattaa olla, että organisaatiossa on paljon niin kuin ihmiset, jotka niin kuin, jolla ei suoraan ole isompaa vastuuta asioista, niin he haluaa, on ylpeitä, että ei ole mitään rakenteita ja kiva mennä, kun ei tarvitse niin kuin minkäänlaista byrokratiaa, mutta sen kyllä huomaa, että sit mitä tällaisessa organisaatiossa, jossa alkaa sitten kuitenkin rakentumaan tietylle ihmiselle vastuuta, saada aikaan tehdä, niin kyllä se, että sulla ei ole mitään rakenteita eikä prosesseja, niin se luo itse asiassa paljon enemmän stressiä ihmisille kuin se, että niitä on. Koska viime kädessä kuitenkin sit taas niin se, että ihmiset voi tehdä työnsä hyvin, niin se joutuu koko ajan niin keksimään pyörää uudestaan ja varmistamaan ja funtsimaan, että he voiko näin tehdä, ei. Niin se, että sulla on tiettyihin paikkoihin niin selkeät rakenteet, että näin toimitaan, niin sä voit keskittyä siihen olennaiseen, eikä siihen, että hetkinen, että teekö mä nyt oikein ja miten tämä pitää viedä läpi. Ja varsinkin mitä enemmän koko tulee ja mennä eteenpäin, niin sitä enemmän se kasvaa ne asioiden määrä. Että sä et mitään muuta teekään, kun sä keskity siihen niin ei-työliitännäiseen asiaan, kun sä joudut selvittämään sitä, että miten nämä asiat toimii. Ja sen sijaan, että niihin olisi joku selkeä ohjekirja, tee näin, niin saat asiat eteenpäin.
Just näin. Teillä organisaatio on siellä tosi paljon itseohjautuvuutta ja olette sinänsä niin kuin erittäin moderni organisaatio ja varmasti tosi paljon tämmöisiä liikenneympyrä päätöksentekotilanteita ihan jokaisella ihmisellä siellä organisaatiossa. Mm. Mitä sä näet, että mitkä olisi semmoisia hyviä sääntöjä tai päätöksentekokriteereitä, jotka jokainen vinsiläinen ottaisi huomioon, kun hän siellä liikenneympyrässä pyörii ja miettii, että minnekäs suuntaan tässä nyt lähdetään?
Tärkein on muistaa kuitenkin, että se liikenneympyrässäkin on kuitenkin säännöt. Mm-hmm. Että kyllä niin kuin, silloin kun mä tulin Vinsitille, niin myös oli aika monta tilannetta siitä, että ei olisi liikenneympyrää, että ihmiset tulee ja ajaa ihan mihin suuntaan haluaa ja ajaakin siitä keskeltä läpi, kun huvittaa, niin edelleenkin ymmärtää, että liikenneympyrässä on vapautta, mutta siellä on myös vastuu. Sen, ja ymmärretään, että se on kuitenkin pelisäännöt, jossa pitää toimia yhteistyössä muiden kanssa ja mennä samaan suuntaan. Ja vaikka se ei olekaan liikennevaloja, niin silti se on tietyt tavat, mitä ei voi ylittää. Ja samaan aikaan pitää olla seurauksia, jos sä päätät lähteä ajamaan toiseen suuntaan ja tapahtuu jotain, niin kyllä se pitää kohdata. Mutta tässä tuleekin se tilanne, että korvataanko se liikenneympyrä sitten sillä liikennevalolla vai pidetäänkö sitten aika vakava henkinen keskustelu sen yksilön kanssa, että ei kannata enää tehdä tai ehkä ei kannata tulla ajamaan enää ollenkaan liikenneympyrä.
Just näin. Vapaasi vastuu huomioon. Mm. Näet sä, että siellä on just tämä niin teidän arvoja kuvaava lause tai strategia tai tämmöinen, niin joka pitäisi jokaisen työntekijän palauttaa aina mieleen, kun tekee jotain päätöstä?
Joo, ja kyllä se... Ensinnäkin se, että huomioidaan se, että mikä on se hyöty tästä, että viekö tämä suuntaan se, mihin firma on menossa. Auttaako tämä meidän asiakkaita, auttaako tämä meidän yhteisöä, ja viimeisenä sitten miettiä, että onko tämä minulle itselleni hyvä vai huono asia. Ja aivan liian monta kertaa tulee kuitenkin, että lähdetään sieltä niin kuin itsestään käsin niin kuin niitä asioita niin kuin hahmottamaan, ja päätöksenteko puu pitäisi mennä just toisinpäin.
Oikein hyvä. Erittäin hyvä.
Mutta sit samaan aikaan vielä paljon tästä niinku itseohjautuvuuden niinku ideasta, niin tosi vähän puhutaan siitä, kuinka paljon vaativampaa se on yksilöt. Se on helppo sanoa, että siitä, että me halutaan olla itseohjautuvia ja tehdä päätöksiä. Mutta itse asiassa se on ihmisellä, sehän on helpompi, että on hyvin suora, että sulla on niinku selkeä boksi ja sitten on punainen tai vihreä valo. Se on paljon vaativampaa toimia ympäristössä, jossa säännöt ei ole mustavalkoisia. Ne on vähän amemaisempia. Se vaatii aktiivista kommunikaatioa eri ihmisten kanssa ja erilaisten persoonien kanssa. Se ei ole helppoa ja se vaatii enemmän ja se myös kuormittaa yksilöä enemmän. Ja varsinkin silloin, jos se säännöt on niin, että ne on kaoottisia. Et helposti... Varsinkin niin kuin kasvuyrityksessä niin saattaa olla, että se itseohjautuvuus ei ole enää, se on siinä pisteessä, että se on kaos. Ja kaos ei johda mihinkään hyvää, koska kaauksessa käytännössä yhteinen suunta puuttuu. Ja silloin se yleensä aiheuttaa vain sitä, että organisaatio menee enemmän kriisiin kuin eteenpäin. Mutta se onkin varmaan se balanssi siinä, että miten samaan aikaan niin kun huolehditaan siitä, että meidän ihmiset ei palaa loppuun niissä rooleissaan. Meillä on myös se jatkuva kiihtyvä muutos, että se siinä on kuitenkin rajansa, että kuinka nopeasti liikenneympyräkään ei voi enää ajaa tavallisella autolla 300 km tunnissa. Muuten rupeaa tapahtuu aika nopeasti, aika paljon törmäyksiä.
Kyllä. Ja muutama vuosi sitten nähtiin tähän vielä tota ikävä lisämauste, kun trendinä oli se, että poistetaan myöskin nämä esihenkilöt täältä organisaatioista. Ja onneksi nyt ollaan huomattu, että se tota tekee vaan sitä itsensä johtamista, itseohjautuvuutta entistä haastavammaksi, jos siellä ei ole ihmisiä, jotka sparraa sua ja tota, auttaa sua sit luovimaan siellä työelämässä ja menemään oikeaan suuntaan. Et mun mielestä nyt eletään semmoista niin kuin johtajuuden uutta renesanssia, ja se on kiva nähdä.
Joo, ja jos joku on tullut vaativammaksi, niin kyllähän modernin organisaation ja tällaisen niin kuin modernissa organisaatiokulttuurissa johtajana toimiminen on tosi kuluttavaa ja vaativaa. Se on myös palkitsevaa, mutta se on huomattavasti vaativampaa kuin aikaisemmin.
Kyllä, ehdottomasti. Hypätään tärkeäseen sidosryhmään johtoryhmään. Sä teet paljon johtoryhmän kanssa totta kai hommia. Mitä sun mielestä laadukas johtoryhmätoiminta on? Millaista se on?
No, tämäkin lähtee taas ihan samalla tavalla kuin näen sen toimitusjohtajan roolin. Toimitusjohtajia on hyvin erilaisia ja näen sen hyvin, että tilanne, mihin se tulee, mikä on se tehtävä, mihin se toimitusjohtaja on. Onko se stabiili ympäristön muutostilanne, mitä ollaan hakemassa. Yleensä jollain tavalla kuitenkin se on nykyään aina jonkinlainen projektiluontoisuus. Ja mun mielestä myös johtoryhmään tämä heijastuu samalla tavalla, että mikä se tilanne on, niin siinä pitää myös niin johtoryhmän pitää heijastella, että mitä sen hetkinen organisaatio ja se matka, mihin ollaan se seuraava milestone menossa, minkälaista osaamista ja minkälaista kokoonpanoa se vaatii juuri sillä hetkellä. Että sekään taas ei ole oikeaa väärää oikeanlaisia, vaan sulla on tilanne ja sun täytyy siihen tilanteeseen koota paras mahdollinen tiimi.
Aika monesti näkee, että johtoryhmät on todella kiinteitä. Että siellä ei hirveästi sitä muutosta tapahdu, tai jos siellä tapahtuu muutoksia, niin sitä pidetään todella dramaattisena. Mm. Onko sulla sellainen näkökulma, että sen pitäisi olla enemmän tämmöinen niin muuttuva?
Ehdottomasti, ja musta valitettavaa tietenkin, että siihen liittyy tämä inhimillinen komponentti, että se status ja stigma siitä, että menettää jonkun position, pitäisi saada paljon enemmän käännettyä, että meillä on tilanne, mihin me tarvitaan tietty tiimi, ja se olisi luontevaa se, että tulee vaihtuvuutta siinä, eikä se olisi niin kuin kasvojen menetys tai epäonnistuminen, jos niin kuin rooli muuttuu tai ei enää ole vaikka johtoryhmästatusta. Tämä on suunta, mitä toivon, että voitaisiin kehittää tämä työelämää ja kulttuuri huomattavasti enemmän. Ja varsinkin niin, että tulee johtoryhmätasolle, että sieltä ei ole mahdollisuutta enää niin kuin siirtyä organisaatiossa niin kuin sivuttaa johonkin muuhun rooliin menettämättä kasvoja. Että se pitäisi olla hyvin luontainen tilanne. Valitettavan usein tällä hetkellä se, että ainoa, että jos johtoryhmäpaikka ns. Menetetään, niin sitten se ainoa tie on sitten joko heti tai pienen ajan kuluessa ulos firmasta, koska kyllä koetaan, että sitten ei ole enää niin kuin edellytyksiä edetä tai toimia siinä tai sitten henkisesti ollaan sellaisessa tilassa. Tämä on sellainen asia, missä toivoisin, että jos moderni työelämä ja johtaminen ja kehittyy tämän ympärillä.
Ja mä oon kuullut, että te olette myöskin onnistunut siinä Vincitillä. Miten se on mahdollista? Miksi te olette just onnistunut siinä ja sitten muissa organisaatioissa yleisesti tässä ei onnistuta?
No, on tosi hienoa tosiaan, että meillä on nyt tullut onnistumisia tässä, ja tähän liittyy siihen, että me tehtiin tätä meidän fuusio Vincitin ja pilotin välillä, niin siinä jälkimainingassa tietoisesti piti olla aika iso johtoryhmä, lähes 10 hengen johtoryhmä, millä me turvattiin jatkuvuus näistä eri firmoista ja tuotiin yhteen, ja se oli niin kuin sen fuusion ja yhteen rakennuksen aikana tarvittiin niin kuin erilainen kokoonpano, ja siitä vuosi eteenpäin, niin näin, että tarvitaan paljon tiiviimpi, toimeenpanava johtoryhmä, jolla viedään ja vauhditetaan sit sitä niin kuin matkaa eteenpäin, ja siinä vaiheessa totta kai sitten tapahtui niin kuin roolimuutoksia, ja kun kokoonpano muuttui, niin myös sitten ketkä ihmiset oli mukana soveltuvia sen seuraavaan vaiheeseen, ja siinä tosiaan hienosti sitten muutama kanssa saatiin niin kuin rakennettua mahtavia upeita rooleja niin kuin nyt organisaatiossa eteenpäin. Siitä on, se on tosi, tosi hieno asia, mutta sehän vaatii sen, että toisaalta on ollut mätsi se niin kuin henkilömätsi ja sitten rakentaa sellaiset roolit, jotka aidosti on myös rakentaa sitä uraa ja menee eteenpäin, eikä ole kokemus siitä, että se olisi jotenkin askel taaksepäin. Ja sanoisin myös, että ei se ole mitenkään se on niin kuin vanhan ajattelu, että se organisaatio, se on hierarkia, että sit niin kuin se on se urapolku, että uralla eteminen tarkoittaa aina sinne johtoryhmään etenemistä ja että siellä on. Ja tämä tarkoittaa myös niin kuin vastuuta ja palkkausta, että se pitää olla yrityksessä, että se ei tarkoita automaattisesti, että sulla on niin kuin kaikkein vastuullisimmat roolit välttämättä aina johtoryhmä tai palkkauksessakaan. Että tämäkin pitäisi olla tilanne sidontaista, että nähdään, että mikä on tarkoituksenmukaista.
Kyllä. Mietitään hyvää johtoryhmätoimintaa. Näet sä ensinnäkin, että teidän johtoryhmä nyt toimii hyvin. Missä vaiheessa tavallaan tämmöistä niin kuin muotoutumista ja sitten tehokasta toimintaa teidän johtoryhmä on nyt tällä hetkellä, kun siellä on kuitenkin muutosta tapahtunut myöskin.
No mun omassa johtamisfilosofiassa niin mä lähden hyvin vahvasti niin kuin tiimijohtamisen kautta, joka tarkoittaa myös, että johtotiimillä niin se on ensisijaisesti aina tiimi, jonka primääri fokus jokaisella pitää olla sen koko tiimin ja firman onnistuminen, ja vasta toissijaisesti sitten se oman funktion asiat. Ja tämä on itse asiassa sellainen asia, joka ei ole mikään välttämättä itsestäänselvyys, tässä kaikki allekirjoittaisi tämän, tai tämä olisi kaikkien toimitusjohtajien filosofia, ja sen takia tästä on niin kuin hyvä käydä itse, aina haluan käydä kaikkien kanssa keskustelun, että näin minä toimin, näin minä odotan, että se tiimi tulee ensimmäisenä, ja se tiimin yhteiset tavoitteet. Ja toisena tähän liittyy, just tämän takia, niin se hyvin inhimillinen puoli, että minusta on tärkeää kohdata tiimityöskentelyssä, että me ymmärretään, että me ollaan inhimillisiä olioita ja meidän niin kuin päätöksenteko ei ole, se on sekä yhdistelmästä niin kuin rationaalista ja omaa osaamista, mutta myös niitä inhimillisiä puolia. Ja jotta me voidaan toimia, että niin kuin tiimi aidosti pystyy saamaan enemmän kuin osiensa summa, niin sen täytyy ymmärtää toiset henkilöinä vahvuuksineen, heikkouksineen, niin kuin henkilökohtaisine motivaatiotekijöineen, jotta oikeasti voidaan toimia ja saada ne parhaat puolet toisistaan ja toisaalta niin kuin ymmärtää, olla empatiaa niitä toisemme heikkoja kohtia. Ja sitten samaan aikaan myös kuunnella, tietää, missä tilassa, vireystilassa kukin henkilö on missäkin hetkessä on, kun ollaan huoneesta ja päätöksiä, koska silläkin on iso merkitys siitä, että mitä muuta meillä on pöydällä, mitkä asiat meillä on mielessä, kun me keskustellaan. Ja mitä paremmin tunnetaan toisemme yksilöinä, sen paremmin pystytään ottamaan ne asiat huomioimaan. Ja pystytään myös ottamaan yhteen positiivisesti niin, että aidosti ne asiat pääsee pintautumaan myös ne niin kuin, toisten haastamiset, ettei mene niin kuin hymisemiksi, mutta sitten kuitenkin niin, että se keskustelu ei niin kuin lähde yksilöiden välisiin yhteenotoksi, vaan aidosti tiedetään, että tässä halutaan niin kuin yhteistä hyvää ja asiat nousee pintaan, koska halutaan niin kuin kehittää mennä eteenpäin. Ja kyllä se niin kuin isoin haaste on luoda johtoryhmässä, että ihmiset aidosti pystyy haastamaan toisiaan heidän niin kuin omalla tontilla. Ettei vaan, että helposti pystytään keskustelemaan niistä yhteisistä asioista, mutta kyllä se niin kuin johtoryhmän se niin kuin ultimaatti tilanne on se, että uskalletaan hyvinkin suoraan ottaa haastaa ihmisiä heidän niin kuin sen oman suoran funktion alueen sisällä, mutta siten, että pystytään käymään rakentavasti. Ja sitten viimeisenä kuitenkin, niin hyväkin johtoryhmä, niin viimeisenä tulokset on ne, mihin pitää keskittyä. Että sulla voi olla tosi hyvä tiimi, selkeä suunta, hyvä yhteistyö, asioista otetaan kiivaasti yhteen, mutta niitä ratkotaan. Mutta viime kädessä tiimi täytyy pysähtyä ja katsoa, että ollaanko me saatu ne tulokset aikaan, mitä me lähdettiin hakemaan. Ja jos ei, niin sitten täytyy lähteä miettimään, että minkä täytyy muuttua, että asiat oikeasti tapahtuu.
Kyllä. Tärkeä mittari ja voi sanoa näin, kun johtoryhmiä, kun ollaan kehitetty, niin se on myöskin hirveän palkitsevaa tehdä sitä kehitystyötä, koska niitä tuloksia sit alkaa näkemään aika nopeasti. Ja toisaalta sit pystyy johtoryhmissä huomaamaan, että hitto, jos tehdään huonoja tuloksia organisaationa, niin silloin se tarkoittaa, että me tehdään täällä johtoryhmässä, johtotiimissä jotain väärin. Aika monessa organisaatiossa näkee nimenomaan sitä, että siellä on tosi vahvoja syväasiantuntijoita. Että siellä on niin kuin edustajia tietystä toiminnasta ja sitten kootaan nämä yhteen. Ja sitten siellä monesti luotetaan siihen, että no, koska tämä henkilö tietää tämän osa-alueen kaikista parhaiten, niin sitten hän tavallaan niin kuin vetää sitä ja se rajoittaa myöskin sitä keskustelua jollain tavalla. Mikä sun näkökulma on, että kuinka paljon siellä pitäisi olla syväasiantuntijoita versus sitten enemmän generalisteja johtoryhmässä? Voiko tämmöistä jonkinlaista suuntaviivaa tähän antaa?
Mun mielestä ei ole mitään yleismaailmallista ohjetta, että näin. Mä sanoisin, että se jälleen kerran sen kyseisen yrityksen kontekstista, mikä sille siinä hetkessä on tärkeää.
Joo, just näin. Mutta sä kannustat tosi paljon siihen, että kaikki voivat ottaa kantaa mihin tahansa asiaan.
Kyllä.
Juuri näin.
Ja nimenomaan se edellytäänkin sitä, että mun mielestä se yksi kriteeri niin kuin johtoryhmäläisen niin kuin valintaan on se, että hänellä on kykyä operoida laajemmin kuin vaan sillä omalla tontilla. Vaan että hyvin usein on tilanne se, että ihminen vaan sitten niin kuin äänessä ottaa kantaa niihin asioihin, jotka ovat hänen niin kuin mukavuusalueella tai suoran vastuualueella. Ja lähtökohtaisesti niin kuin johtoryhmä itse edellytän sen, että on mukana aktiivisesti keskusteluissa niissä, mitkä ei ole sillä omalla vahvuusalueellaan tai sillä suoralla vastuualueella.
Just näin. Tämä on mun mielestä erittäin tärkeä pointti monelle johtoryhmälle. Hyvä näkökulma. Sä oot totta kai niin kuin virallisesti toimitusjohtajana johtoryhmän puheenjohtaja, mutta miten sä kuvailisit sitä omaa roolia johtoryhmässä?
No, tässäkin taas tulee se, että mikä on se ajanhetki. Se koskee myös johtoryhmää, että minkälainen on tilanne, missä ollaan ja minkälaista johtajuutta se vaatii. Mä itse yritän siihen luoda ympäristön ensinnäkin, että niin kun johtaa sitä, että kaikki myös on erilaisia persoonia, niin fasilitoida keskustelua niin, että kaikki saa tasaisesti ja kaikki äänet tulee huomioitua ja syntyy aitoa keskustelua. Ja myös sit tarvittaisi tökkiä sitä, jos tuntuu, että joku asia saa sanomatta ja sen näkee, tietää tai näkee hiljaisesti signaaleista, joku asia jäi pintautumatta, niin yrittää huolehtia, että se niin sieltä pintautuu. Ja sitten kuitenkin viime kädessä se, että huolehtii, ettei jäädä siihen niin kuin analyysiparalyysiin tai sitten ettei mennä eteenpäin. Et jos tuntuu siltä, että nyt tämä asia ei tai tästä ei niin kuin saada, niin kyllä vedän myös sitten aina jossain kohtaa se huolehdin siitä, että palassi siitä, että niin kuin loputon keskustelu asiasta versus se, että jossain kohtaa piirretään pelipoikkia, synteesi ja nyt tehdään näin asiat. Ja sen palassin löytäminen, ettei ota myöskään sitä, ettei sitten tule tapa, että aina itse sit määrittää tai sanoo viimeisen sanan asioista, mutta kuitenkin jossain kohtaa tietää, että se johtajuus on otettava, että jotta pääsee eteenpäin. Ja sitten se riippuu myös asioista, että voi olla hyvinkin turhapäiväisiä asioita, jotka saa liikaa ilmatilaa, niin se voi olla, että nyt vaan eteenpäin mennään, tai sitten voi olla tosi sellaisia hyvinkin vaikeita asioita, jotka sitten vaan vaatii, että nyt jonkun täytyy sanoa, että siihen liittyy riskiä ja epävarmuutta, että nyt vaan mennään tehdään näin.
Juuri näin. Erittäin hyvä. Otetaan tähän vielä loppuun yksi sidosryhmä, tärkeä sidosryhmä, hallitus, jonka kanssa varmasti teet yhteistyötä, mutta minkälaista yhteistyötä sä teet hallituksen kanssa?
Jälleen kerran palaa siihen rooliin, että hallituksen roolihan ihan samalla tavalla kuin sen toimitusjohtajan rooli vaihtelee hyvin paljon yrityksessä ja sen yrityksen koon ja luonteen mukaisesti. Ja saattaa olla pienemmissä yrityksissä varsinkin, että se hallitus on hyvinkin operatiivinen ja tekee hyvinkin pieniä päätöksiä ja toimitusjohtajan niin kuin rooli on hyvinkin toimeenpanava. Ja sitten taas myös isossakin yrityksessä saattaa olla tilanne just se, että on hyvin selkeä strategia, ja sitten valitaan vaikka, tehdään valinta, haetaan ulkopuolelta toimitusjohtaja juuri siihen valittuun strategiaan tekemään, niin viemään sitä strategiaa läpi. itselleni, kun tulee esimerkiksi Vincentille, niin tilanne oli se, että sai hyvin laajan mandatin siitä, että piti lähteä luomaan se strategia, että miettii niin kuin Vincentin nykyisuutta, niin siinä on vahvasti oma kädenjälki mukana. Toki vahvassa yhteistyössä siinä, mitä on tehty hallituksen puheenjohtaja ja koko hallituksen kanssa, muiden sidosryhmien kanssa, mutta hyvin erilainen tilanne, kun se olisi niin kuin selkeä suunta valmistöitä, mitä lähtee viemään eteenpäin. Ja varsinkin itselleni, että omaan johtamistyyliin ja persoonaan, jotta pystyn antaa parhaani, tarvitsen ison mandaatin liikkumatilan. Ja itse lähden siitä, että hallituksen tärkein rooli on nimittää toimitusjohtaja ja tarvittaessa vapauttaa toimitusjohtaja. Ja sitä kautta meilläkin hallitus on luotetaan hyvin sparraava, hyvin tiukkasävyinenkin monesta asioista, mutta myös se, että viime kädessä itse koen kuitenkin, että se on mun oma päätös tehdä ne operatiiviset linjaukset, mitä arjessa tapahtuu, mitä lähdetään viemään niiden ison linjojen puitteissa. Ja sitten jos ne tulokset ei synny tai asiat ei etene, niin se on viime kädessä jatkuvasti hallituksen tehtävä arvioida, että onko yrityksellä oikea toimitusjohtaja juuri siihen hetkeen.
Just näin. Oikein hyvä. Tämä on mun mielestä hienosti kuvasi sitä, että minkälaista yhteistyötä te teette ja sitten loppujen lopuksi, että mikä se nimenomaan se tärkein tehtävä sit hallituksella on, ainakin juuri teidän tilanteessa.
Ja siinä totta kai toimitusjohtajan hallituksen puheenjohtajan suhdehan on se tärkein. Ja varsinkin tilanteessa, mihin itsekin tuli Vincentille, jossa hallituksen puheenjohtajaksi siirtyi Vincentin perustaja ja pitkäaikainen toimitusjohtaja, ja hyppäsi pois operatiivisesta toimitusjohtajan tehtävästä ja hallituksen puheenjohtajana ja minä ulkopuolelta sisälle. Nämähän on tyypillisiä tilanteita, jotka ei aina mene kovin helposti, koska sen perustajan toimitusjohtaja ei ole helppo hypätä pois sieltä arjesta, kun on tottunut se 10 vuosia olemaan ja tekemään ja draivaamaan asioita. Ja yleensä nämä on tyypillisiä tilanteita, joissa syntyy niin kuin isoja yhteenottoja ja asiat eivät mene putkeen. Joten silloin, kun tuli Vincentille, niin käytettiin eniten aikaa Mikko Kuitusen kanssa siihen, että me keskusteltiin niistä pelisäännöistä, että mikä on se mun rooli ja mandaatti ja miten me roolitetaan ja boksitetaan. Ja me ollaan hienosti pidetty musta kiinni niistä pelisäännöistä, missä toimitaan, millä tonteilla taas sitten ei. Ja olen kokenut, että sen pelikirjan puitteissa ja saanut sen vapauden ja mandaatin toimia, mikä silloin lähtötilanteessa sovittiin.
Tosi hienoa kuulla. Vaatii paljon kypsyyttä siltä perustaja toimitusjohtajalta ja sitten tosi paljon vahvuutta, itsevarmuutta myöskin tuoreelta toimitusjohtajalta. Onneksi alkoi, että olette onnistunut siinä. Hienoa. Julius, todella mielenkiintoinen keskustelu. Tässä on monta semmoista teemaa, johon haluaisi vielä hypätä sun kanssa, mutta ehkä me otetaan sitten seuraavaan jaksoon, niin pidetään tämä tämmöisenä niin kuin, käsiteltävän kokoisena jaksona tässä vaiheessa. Kiitos tosi paljon erinomaisista näkökulmista toimitusjohtajuuteen, haasteisiin ja toimitusjohtajana onnistumiseen.
Kiitos, Tanali. Oli tosi kiva olla vieraana.
Kerro vielä loppuun, missä sua ja teitä voi seurata?
Minua voi seurata parhaiten nykyään varmasti linkkarissa. Ottakaa yhteys, saa seurata. En ole mikään superaktiivinen, yritän balanssoidakin sen kanssa, että mitkä asiat on merkityksellisiä, mistä haluan puhua, jotta ei myöskään inflatoidu se oma viesti ja ne omat teesit. Ja Vincentia voi seurata vincent.com ja kaikissa meidän kanavissa, ja matka jatkuu eteenpäin.
Kiitos myöskin kaikille kuuntelijoille. Pistäkää ihmeessä Liftcast-seurantaa, jos ette vielä ole sitä tehneet, ja pistäkää tätä jaksoa nyt jakoon sinne toimitusjohtajille. Tästä on varmasti monet toimitusjohtajat saavat hyvää oppia ja ideaa. Mahtavaa päivänjatkoa kaikille.